Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ikiwa ni Jumatatu asubuhi, Februari 29 mwaka nao ni 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti ya mapigano yaliyozuka kwenye mpaka wa DRC na Uganda kati ya wanajeshi wa Kinshasa na wanaosadikiwa kuwa waasi wa ADF. Je, wakazi katika maeneo hayo wanasemaje?
Hali ni mbaya sana. Na ndio inaacha watu wanikimbia. Nyumba zimechomwa na vitu vimebebwa. Ni hatari sana.
Vile vile tutawaletea ripoti kuhusu wana mageuzi nchini Iran wanaonekana kushinda viti katika uchaguzi wa bunge uliofanyika Ijumaa. Je, ushindi wao unaweza kuleta mabadiliko nchini Iran?
Mrengo wa wapenda mageuzi utapata viti vingi bungeni. Ifahamike kwamba kauli ya mwisho ipo mikononi mwa Ayatullah Khamenei, na hivyo basi ni vigumu sana kuleta aina yoyote ya mabadiliko.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Msemaji wa tume ya uchaguzi ya Uganda, Jotham Tameremwa, amesema tume hiyo imejiandaa kukabiliana na changamoto za kisheria baada ya wagombea urais wa upinzani na baadhi ya wagombea ubunge kupanga kuwasilisha malalamiko yao kutokana na uchaguzi mkuu uliofanyika Februari 18. Kiongozi wa chama cha upinzani cha FDC Kizza Besigye pamoja na mgombea huru Amama Mbabazi wamepinga matokeo hayo. Tayari wamedokezea kuwa watawasilisha malalamiko yao mahakamani kuhusu dosari zilizoshuhudiwa wakati wa uchaguzi huo. Sheria za uchaguzi za Uganda zinaruhusu kuwasilisha malalamiko kabla ya siku 10 kuisha tangu kufanyika kwa uchaguzi. Mwenyekiti wa chama cha FDC Mugisha Muntu ameambia VOA kuwa ushahidi unaonyesha kuwa uchaguzi huo uliibiwa. Anasema kuwa baadhi ya matokeo kutoka maeneo ya kupigia kura yalitofautiana na yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi, jambo ambalo Taremwa amelikanusha. Wizara ya fedha ya Nigeria imesema kuwa imeokolea serikali mamilioni ya dola kwa kuondoa zaidi ya wafanyikazi 20,000 bandia waliokuwa wakipokea mishahara. Wizara hiyo imesema Jumapili kuwa wafanyakazi 23,846 wasiokuwekwa wameondolewa kwenye orodha ya wafanyakazi wa serikali baada ya ukaguzi wa hesabu, hatua ambayo inaonekana kuiokolea serikali dola milioni 11.5 kila mwezi. Ufisadi na usimamizi mbaya vimedumaza maendeleo ya Nigeria, huku kuanguka kwa bei za mafuta ghafi ulimwenguni kukiadhiri taifa hilo ambalo hutoa mafuta mengi zaidi barani Afrika. Tangu Rais Muhammadu Buhari achukue madaraka mwaka jana na kuapa kupambana na ufisadi, serikali imekuwa ikifanya juhudi za kupunguza matumizi huku ikiendelea kulinda ajira za wafanyakazi wakati huu inaposhuhudia kipindi kigumu zaidi cha kiuchumi. Na rais wa Somalia na viongozi wa nchi zinazochangia jeshi la Umoja wa Afrika nchini Somalia, yani AMISOM, wanataka kurejesha haraka operesheni ya kijeshi dhidi ya kundi la wanamgambo la Al-Shabab, kama anavyosimulia mwenzangu Hadija Riami.
Wito huo umetolewa katika mkutano wa siku moja nchini Djibouti na viongozi wa mataifa ili kutathmini mkakati wa kijeshi dhidi ya Al-Shabab. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amewaambia viongozi hao kwa kuanza tena haraka kwa operesheni za kijeshi na kurejesha tena juhudi na mashambulizi kwa adui na maeneo yao, na pia harakati na kuharibu miundombinu yao na vituo vyao vya mafunzo ndiyo njia muafaka katika kumsaka na kumshinda adui na kutumia mbinu za kisasa za kivita ambazo zinahitajika kuliharibu kundi hilo. Katika miezi ya karibuni, Al-Shabab imefanya mashambulizi ya hali ya juu dhidi ya vituo vya kijeshi vya AMISOM na serikali ya Somalia na kuwa wanajeshi kadhaa. AMISOM itaingia mwaka wa 10 mwaka ujao, na rais wa Somalia anasema wakati umefika kulenga katika kujenga jeshi lenye nguvu la Somalia ambalo litachukua shughuli za usalama kutoka kwa walinzi wa amani wa AU.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wapenda mageuzi na wale wenye msimamo kadri wanaonekana kuchukua takriban viti vyote 30 vya bunge mjini Teheran, kwa mujibu wa matokeo yasiyo rasmi ya uchaguzi uliotangazwa Jumapili na kubainisha imani ya wapiga kura kuwa Rais Hassan, kwa Rais Hassan Rouhani. Matokeo ya mwisho ya upigaji kura wa Ijumaa yanatarajiwa baadaye hivi leo. Rouhani ni rais wa zamani, na rais wa zamani Akbar Hashemi Rafsanjani pia wanaongoza kinyaganyiro cha wanachama katika baraza la wataalam. Taasisi yenye ushawishi mkubwa inafuatilia kazi za kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambaye anatamko la mwisho kwa sera za mambo ya nje za Iran na huenda akachagua kiongozi mkuu ajaye wa Iran. Matokeo kiasi yanaonyesha kuwa wenye msimamo mkali wanapoteza nguvu katika bunge lenye viti 290. Wapiga kura wa Uswizi wamepinga pendekezo la kuwarudisha makwao wahamiaji wanapopatikana na makosa ya kihalifu hata yawe madogo. Pendekezo hilo lililoanzishwa na chama cha mrengo wa kulia cha Swiss People's Party, yani SVP, lilikataliwa Jumapili na wapiga kura 59%, kulingana na mtandao wa serikali. Kwenye pendekezo hilo, mtuhumiwa wa kigeni angerudishwa kwao pindi anapomaliza kifungo kutokana na makosa makubwa kama mauaji, ubakaji au wizi wa mabavu, au kwa makosa mawili madogo yaliyotekelezwa katika kipindi cha miaka 10, kama kuendesha gari kwa mwendo kasi, kuvunja nyumba au hata kubishana na afisa wa polisi. Pendekezo hilo halikutoa nafasi ya kukata rufaa kwa mtuhumiwa yeyote yule. Waliounga mkono pendekezo hilo walisema kuwa lingeifanya Uswizi kuwa salama zaidi, wakisema kuwa jela za huko zina wafungwa wengi sana wa kigeni. Watu kutoka mataifa ya kigeni ni takriban robo moja ya idadi ya wakazi wote wa Uswizi. Na siku ya Jumanne ni mojawapo ya siku muhimu sana katika kampeni za kuchagua mgombea wa kiti cha rais hapa Marekani, wakati wagombea kutoka vyama vyote wakijitahidi kuwashinda wanaongoza, yani Hillary Clinton kwa chama cha Democrat na tajiri Donald Trump kwenye chama cha Republican. Majimbo 11 yatapiga kura siku hiyo maarufu kama Super Tuesday, na kwa hivyo kutoa karibu robo ya wajumbe wanaohitajika katika kutafuta ugombea wa kila chama. Senator wa Texas Ted Cruz ameliambia shirika la habari la CNN Jumapili kwamba anatarajia kumshinda Trump katika jimbo lake, ambalo linatarajiwa kutoa wajumbe wengi kwa vyama vyote viwili kuliko jimbo jingine lolote litakalopiga kura yake Jumanne. Ijapokuwa Texas, utafiti wa kisiasa unaonyesha Trump akiongoza akikaribiana naye Ted Cruz.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni wapenda mageuzi nchini Iran wanaonekana wanapata ushindi katika uchaguzi wa bunge uliofanyika siku ya Ijumaa, kutokana na ishara za matokeo ya awali yaliyotolewa jana Jumapili. Wapenda mageuzi hao, ambao wangelipendelea kuwa na ushirikiano zaidi na nchi za magharibi, wamenyakua viti vyote 30 kwa jimbo la Tehran. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Salim Saleh, mwandishi wa habari wa Radio Iran, na kumuuliza ushindi huo una maana gani katika siasa za ndani na nje za Iran.
Kwa kweli matokeo ya awali yanaonyesha mrengo wa Hafidhina haujawachwa mbali sana, isipokuwa mrengo wa wapenda mageuzi umeongoza pakubwa na umezoa takriban viti vyote vya ubunge katika jimbo la Tehran ambapo tuko sasa hivi. Na hiyo ina maana mbili. Kwanza kabisa ni kwamba moto wa mageuzi kitovu chake ni katika miji mikubwa mikubwa, na hususan katika jiji kuu hapa Teheran. Lakini pili ni kuonyesha kwamba mfumo na hata ule uelewa wa watu na mfumo na mwenendo wa kisiasa hapa nchini unabadilika kadri siku zinavyokwenda, kwa sababu katika chaguzi zilizopita tulikuwa tunaona matokeo ya awali yanaashiria kwamba wahafidhina wanaongoza, na mwisho wa siku unakuta viti vingi vimezolewa na mrengo wa hafidhina.
Na kwa hivyo wapenda mageuzi wakipata viti vingi, sera itabadilika huko ndani na nje au vipi?
Ifahamike kwamba Iran, pamoja na kwamba kuna aina fulani ya demokrasia, lakini maamuzi makuu ya nchi yanafanywa na kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye ni Ayatollah Ali Khamenei, na bila shaka yeye anaongoza mrengo wa wahafidhina kwa njia sio kuwa ya moja kwa moja, kwa sababu yeye kimsingi hausiki na siasa za moja kwa moja. Kwa hiyo hata kama mrengo wa wapenda mageuzi utapata viti vingi bungeni, ifahamike kwamba kauli ya mwisho ipo mikononi mwa Ayatollah Khamenei, na hivyo basi ni vigumu sana kuleta aina yoyote ya mabadiliko ya kimsingi ndani ya mfumo mzima wa Jamhuri ya Kiislamu, lakini panaweza pakashuhudiwa mabadiliko madogo ya hapa na pale ambayo pengine bunge lina mamlaka ya moja kwa moja kufanya.
Uchaguzi unafanyika muda baada ya makubaliano ya kihistoria ya nuclear, ambapo wapenda mageuzi wametaka ushirikiano zaidi na nchi za magharibi. Je, hii itaongeza ushirikiano huo? Na Ayatollah, kama umesema ndio kauli ya mwisho, hatuona kwamba wananchi wanataka mageuzi?
Ni upanga wa ncha mbili, tuseme. Kwa upande mmoja, Jamhuri ya Kiislamu Iran inajaribu kujiuza mbele ya jamii ya kimataifa kama nchi ambayo au ni moja kati ya nchi chache eneo la Mashariki ya Kati ambayo inazingatia misingi ya demokrasia, sauti ya wananchi kusikika. Lakini kwa upande wa pili pia ikumbuke ni kwamba ni kengele ya hatari kwa wapenda wahafidhina, naweza kusema kwamba ikiwa itatokea wapenda mageuzi wachukue viti vingi katika bunge, hiyo itaashiria kwamba kuna mwenendo ambao unatishia kile ambacho Waingereza wanasema ni status quo. Kwa hiyo bila shaka ni upanga wa ncha mbili, na ni muda tu utaainisha nini kitakachotokea huko mbele. Lakini mpaka tunazungumza hivi leo, bado zoezi la kuhesabu kura linaendelea, na labda baada ya siku mbili tatu tutaweza kujua matokeo kamili yatakuwa yana sura gani.
Huyo ni Salim Saleh, mwandishi wa habari wa Radio Iran, akizungumza na VOA kutoka Tehran. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maafisa wamethibitisha Jumapili kuwa mamlaka za kijeshi kusini mwa Afghanistan wametia mbaroni na kuwanyaganya silaha kundi la maafisa 30 wa polisi, akiwemo kaimu mkuu wa polisi, kwa kushukiwa kushirikiana na wanamgambo wa Taliban. Mkuu wa polisi kutoka jimbo la Helmand, Abdul Rahman Sajang, amewaambia wanahabari akiwa kwenye mji mkuu wa jimbo hilo Lashkargah kuwa maafisa hao wa Afghanistan walikamatwa kwa msaada wa washauri wa kijeshi wa Marekani kutoka eneo la Sanjin. Sajang ameongeza kuwa operesheni hiyo ilizua mgogoro uliopelekea kuuawa kwa afisa mmoja wa polisi. Vyombo vya habari vya Afghanistan vinasema kuwa maafisa wa kijeshi wasiotajwa walisema kuwa washauri kutoka Marekani walishuku kuwa waliokamata walikuwa wakitoa silaha kwa kundi la Taliban, na kwamba walipanga hatimaye kuhamia kundi hilo. Hata hivyo, jeshi la Marekani halijasema lolote. Afisa wa polisi kutoka jimbo la Virginia hapa Marekani amepigwa risasi na kuuawa Jumamosi jioni, ikiwa siku yake ya kwanza kuvalia sare za kikazi. Afisa Ashley Guidon pamoja na maafisa wengine wawili kutoka idara ya polisi ya kaunti ya Prince William walikuwa kienda kutuliza mzozo wa kinyumbani katika eneo lililoko karibu kilomita 50 kusini magharibi mwa Washington wakati walipofiatuliwa risasi. Wote watatu walikimbizwa hospitalini, lakini Guidon akafariki muda mfupi baadaye. Mwendesha mashtaka Paul Abbott amesema kuwa hali ya waliobaki hospitalini sio mbaya. Polisi wa kaunti ya Prince William wanasema mshukiwa wa mauaji hayo ni sajenti wa jeshi Donald Hamilton mwenye umri wa miaka 32 na aliyekuwa akifanya kazi Pentagon. Ronald aliua mke wake na kisha kuwafumania wale maafisa wa polisi walipokuwa wakikaribia kwake nyumbani. Abbott amesema kuwa mshukiwa huyo atafunguliwa mashtaka ya mauaji. Na kundi la Islamic State Jumapili limetekeleza mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga kwenye vitongoji vya mashariki magharibi mwa Baghdad na kuua darzeni ya watu. Kwenye shambulizi la kushtukiza, washambuliaji watatu wa kujitoa mhanga pamoja na watu waliokuwa na bunduki waliingia kwenye eneo la Abu Gharib lililoko kilomita 25 magharibi mwa Baghdad wakiwa kwenye magari. Saa chache baadaye wanamgambo hao walifanya mashambulizi mawili ya bomu kwenye kitongoji cha Sad City chenye washia wengi na kuwa takriban watu 24. Kiongozi wa kishia Muqtada al-Sad ameomba wafuasi wake kuilinda Baghdad. Wakazi wanasema kuwa eneo la kimataifa lilo na balozi nyingi na wafanyikazi wa kimataifa pamoja na maafisa wa serikali ya Iraq liliwekwa katika hali ya tahadhari kwa muda.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Watu wawili wamefariki wakati wa mapigano kati ya jeshi la serikali ya Congo FARDC na waasi wanaodhaniwa kuwa wa ADF kutoka Uganda walioko katika misitu ya Beni kaskazini mashariki mwa DRC. Mapigano haya yalitokea katika eneo la Opira kaskazini mwa mji wa Beni. Wanajeshi wa Kongo walilazimika kujibu mashambulizi pale waasi waliposhambulia kambi yao siku ya Jumamosi kwa mkia jana. Mwandishi wetu Auster Marivika na ripoti zaidi.
Mapigano hayo yamejiri katika kijiji cha Upira wilayani Beni, sehemu ambako kuna kikosi cha Umoja wa Mataifa na kile cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa saa za jioni na saa za usiku. Wananchi wakiwa na hali ya wasiwasi na kuomba Umoja wa Mataifa uungane kwa pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu wamechoshwa na vita hivyo.
Hali ni mbaya sana. Na ndio inaacha watu wamekimbia. Nyumba zimechomwa na vitu vimebebwa. Ni hatari sana.
Mnaomba nini serikali fanye?
Tunaomba intervention ya serikali. Surtout tunaomba serikali irenforce effectif ya ba militaire hapa iko. Iongeze jeshi mingi.
Na wa MONUSCO, je, wanawasaidia au wasaidie? Kama hawasaidii, mnaomba wafanye.
Tunaomba MONUSCO pamoja na FARDC watumike pamoja na sisi raia tukui nyuma yako yao kwa information.
Mateseka ya kutosha na kutuchinza. Raha dunia natusia. Tunakosha kama tukimbilie wapi kwa dunia? Hakuna salama, hakuna amani.
Tunaomba amani. Basi batu waviku na lala, mutu kunaacha nyumba na pia lala wapi basi.
Waasi wanaokuwa na silaha wamekuwa kishambulia kila mara maeneo ya Beni. Watu wakijiuliza, je, ni waasi wa ADF ama kuna waasi mpya? Umoja wa Mataifa wasemaje?
Generali Mugwebi ni kamanda wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kutoka Afrika Kusini, ambaye kwa sasa ndiye anaongoza askari hao wa Umoja wa Mataifa.
My first priority is to understand the ADF, to understand the FDLR, to understand the FNL. Those are the main external foreign armed groupings which I've got to deal with. They all are my priority.
Ifahamike kwamba kikosi cha Umoja wa Mataifa, hasa sana kile kutoka Afrika Kusini, kimekuwa na ndege nyingi za kivita katika maeneo haya. Ifahamike kwamba wilaya ya Beni imekuwa ikipata mashambulizi ya kila mara kwa waasi wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaeleza kuwa litazidisha kurudishwa mkwao wahamiaji wa Kiafrika wanaoathiriwa na manyanyaso ya ngono na ukandamizaji nchini Libya, hususan mikononi mwa polisi na wanamgambo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Katika kipindi cha miezi michache iliyopita, shirika la IOM linaripoti kuwa limerudisha makwao maelfu ya Waafrika kutoka Libya, hususan kutoka Burkina Faso, Gambia na Senegal. Katika operesheni yake iliyofanyika hivi karibuni, IOM ilirudisha wahamiaji 117 nchini Burkina Faso, ikiwa ni pamoja na wanawake watano na watoto wawili. Msemaji wa IOM Itai Viriri alisema wahamiaji hueleza hadithi za manyanyaso mabaya yanayofanywa na wanamgambo na kwenye ajira zao. Anasema vijana wengi wa kiume wanazungumzia kufanya kazi kwa muda mrefu bila ya malipo.
We do have examples of young men who are working in construction who every time they got paid they were raided.
Tuna mifano ya vijana wa kiume ambao walikuwa wakifanya kazi za ujenzi na ambao kila wanapolipwa mishahara yao basi huvamiwa kwenye makazi yao na wanamgambo ambao huchukua pesa zote walizokuwa nazo. Hawakuwa na mahala pa kwenda kujaribu kupata msaada au uhalifu huo kuchunguzwa.
Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja Mataifa imegundua kuwa wahamiaji nchini Libya wako katika mazingira hatari ya kunyanyaswa na kukumbwa na ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na mamlaka za huko, makundi yenye silaha na walanguzi. Ripoti inaeleza kuwa wahamiaji wengi wamekumbana na vipindi virefu vya kufungwa kiholela, kuteswa, kulazimishwa kufanya kazi, ulafi na aina nyingine za manyanyaso. Viriri ameiambia Sauti ya Amerika kuwa IOM ilipokea ushuhuda kutoka kwa wahamiaji wa Kiafrika kuwa wanapigwa na kutishwa na kufanyiwa aina mbalimbali za adhabu za kinyama.
A few cases where people were abducted with the expectation that ransom will be paid. So here we have one
kuna kesi kadhaa ambapo watu walitekwa nyara kwa matarajio kuwa watalipwa fidia. Kwa hivyo tuna kijana mmoja ambaye alisema kuwa wakikamatwa nchini Libya au kutekwa na wanamgambo hao basi wanatarajiwa kulipa takriban dola 700.
Viriri anasema wahamiaji wengi walioondolewa kutoka Libya katika kipindi cha mwaka uliopita ni wahamiaji wapya. Anasema wanakuja wenyewe kwenye ofisi za IOM wakiomba msaada kurejea nyumbani kwa sababu hawawezi tena kuhimili maisha nchini Libya.
Karibu msikilizaji wa Jamii na Maendeleo. Mimi ni Lucy Patrick kwa niaba ya VOA. Leo Jamii na Maendeleo inaangazia suala zima la makuzi na malezi ya watoto. Kuna baadhi ya wazazi wamekuwa wakisema hawawezi kuwapeleka watoto wao katika vituo hivi kwa maana kuna punguza mapenzi baina ya mzazi na mtoto. Na hapa ninazungumza na baadhi ya akina mama.
Kwangu mimi, daycare kama daycare, naona tu ni mfumo wa siku hizi kupunguziana kazi nyumbani. Kwamba hatuna house girl, wasichana wazuri wa kutunza watoto nyumbani au mayaya tuseme. Kwa mzazi hana pa kumwacha mtoto anapoenda kazini. Kimsingi kwa uelewa wangu nilionao na malezi nilionayo, mama anatakiwa kubaki nyumbani kutunza watoto. Ila kwa sababu siku hizi wote tunatafuta hizo daycare, mimi naamini huwa ni za kutunzia tu watoto mpaka muda wa kurudi kazini. Kwanza mtoto anashinda zaidi na mtu baki na sio mzazi. Kwa mimi huwa nasema zile ruti zangu, mizizi yangu, mimi mtoto hawezi kuipata kama anashinda daycare. Nakutana naye labda saa 2 usiku on daily basis. Kwa mtoto anapata characters, tabia na kila kitu na mfumo wa maisha kutoka kwa mwalimu anayeshinda naye. Leo hii tunashangaa watoto na kuwa na tabia tofauti na mifumo tofauti kwa sababu tu wanaelewa na watu wengine.
Tunaamini kwamba ubongo wa mtoto huwa unakariri vitu kwa muda fulani hivi. Kwa hiyo na mtoto anapokuwa anakuwa, yale makuzi ambayo anayapata kutoka kwa wazazi ndio ambayo yanamjengea misingi na maadili. Lakini ukajikuta kwamba mtoto yuko mbali na mzazi, kuna vitu ambavyo anavikosa na anajifunza kutoka kwa wale ambao wanaishi nao. Na wale ambao wanaishi nao huwa kila mtu ana tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza ukajikuta anakopi tabia ya mtu ambayo si nzuri, mwisho wa siku ikaje ikambomolea misingi na maadili ambayo alitakiwa kuyapata kutoka kwa mzazi.
Baada ya kuyasikia hayo mengi, na sasa tuangalie lengo hasa la hivi vituo vya kulelea watoto. Hapa nazungumza na mwalimu ambaye yeye anawaangalia kwa ukaribu hawa watoto.
Lengo hasa la hivi vituo vya kulelea watoto wadogo mchana ni uchangamshi ule wa awali ambao una stimulate brain ya mtoto ili mtoto aweze kuwa na uelewa mzuri.
Baadhi ya watu wamekuwa wakilalamika kuwa hakuna miongozo ya namna ya jinsi inavyopaswa vituo hivi kuendeshwa. Na hapa nimezungumza na afisa ustawi wa jamii wilaya ya Mbeya, Bi Magdalena Songoma.
Kweli ni kwamba kuwekeza kwenye watoto wadogo, hasa kwenye hivi vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, ni jambo la muhimu sana kwa jamii. kwa sababu vituo hivi vinatusaidia sana kwenye uchangamshi wa awali wa mtoto. Na mara nyingi watoto wengi wanashindwa kupelekwa kwenye vituo hivi na moja kwa moja kupelekwa kwenye shule za awali, ambapo moja kwa moja wanajikuta watoto wakiwa bado wadogo wanapelekwa kwenye shule za awali, wanaanza kuchanganyikana na watoto wakubwa, ambapo sasa unakuta wameruka hatua moja ambayo mwanzoni kabisa walitakiwa wao wamepata ule uchangamshi wao kwenye vile vituo vya kulelea watoto wadogo mchana.
Kuna athari gani kwa hawa watoto kama watakuwa chini ya uangalizi wa mtu ambaye hana ABCs za malezi ya watoto?
Ni ukweli kuna athari kwa mtu ambaye anaweza kuwalea watoto wakati hana zile mbinu za kulea watoto, kwa sababu kuna swala moja pengine anaweza akawapa huduma ambazo ni kubwa ukilinganisha na umri wa watoto. Mtoto anapoweza kukosa anaweza akampa adhabu kubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana walezi wanaokaa na wale watoto kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, ni vizuri wakawa na elimu ya malezi ya watoto.
Ukweli ni kwamba uwepo wa shule hizi umesaidia sana katika swala zima la maendeleo, kama ambavyo unaweza kuwasikia watoto hawa wakiwa na furaha.
Shule tunapenda baba na mama kaka. Shule tunapenda baba sima. A E I O U.
Ili kufahamu faida za kuwekeza kwa watoto, nilimtafuta mchambuzi wa masuala ya makuzi na uchangamshi kwa watoto wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ofisi ya hapa Tanzania, Bwana Oda City Burunda, naye ana haya ya kusema.
Tafiti nyingi zimeonekana kabisa kwamba unapowekeza kwa mfano katika swala la kumuandaa mtoto kuwa na ule utayari wa shule, mtoto anapokuwa anaanza elimu ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto katika vituo vya kulelea watoto wadogo, na anapoanza shule ya msingi, huyu mtoto anakuwa na muendelezo mzuri sana. Atakapokuwa amehitimu anakuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo yake mwenyewe, maendeleo ya jamii, na katika maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kuna nchi nyingi ambazo zimeendelea tayari, kwa mfano nchi kama Marekani, Uingereza, Norway, Sweden, Canada, ni nchi ambazo ziliwekeza sana katika watoto wadogo na hatimaye wanaona manufaa makubwa watoto wao wanapokuwa wakubwa. Inawajengia kuwa wabunifu, wagunduzi wa mambo mbalimbali. Na kwa mfano Marekani wanasema kwamba tafiti zinaonyesha kwamba hata uhalifu wa watoto waliopita katika kuandaliwa awali ni mdogo sana ukilinganisha na wale ambao hawakupita katika ule mfumo.
Ni muhimu kwa kila mmoja wetu kutambua mchango wa malezi na makuzi kwa watoto. Hapa tunafikia mwisho wa makala yetu ya jamii na maendeleo kwa siku ya leo. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Msemaji wa tume ya uchaguzi ya Uganda, Jotham Taremwa, asema tume hiyo imejiandaa kukabiliana na changamoto za kisheria baada ya wagombea urais wa upinzani na baadhi ya wengine kuweza kuwasilisha malalamiko yao kutokana na uchaguzi uliokamilika hivi majuzi. Wizara ya fedha ya Nigeria imesema kuwa imeiokolea serikali mamilioni ya dola kwa kuondoa zaidi ya wafanyikazi 20,000 bandia waliokuwa wakipokea mishahara. Wapenda mageuzi na wale wenye msimamo wa kadri wanaonekana kuchukua takriban viti vyote 30 vya bunge mjini Teheran. Wapiga kura wa Uswizi wamepinga pendekezo la kuwarudisha makwao wahamiaji wanapopatikana na makosa ya kihalifu au hata makosa madogo. Pendekezo hilo lilioanzishwa na chama cha mrengo wa kulia cha Swiss People's Party lilikataliwa Jumapili na wapiga kura. Siku ya Jumanne ni mojawapo ya siku muhimu sana katika kampeni za kuchagua mgombea wa kiti cha rais hapa Marekani, wakati wagombea kutoka vyama vyote wakijitahidi kuwashinda wanaongoza, yani Hillary Clinton wa chama cha Democrat na Donald Trump wa chama cha Republican. Maafisa wamedhibitisha Jumapili kuwa mamlaka za kijeshi kusini mwa Afghanistan wametia mbaroni na kuwanyang'anya silaha kundi la maafisa 30.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.